Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde, Çärjew etrabında we Farap şäherçesinde gadan çetmek üçin Daşoldan gelýän ýaşaýjylaryň sanynyň göz görtüli köpelendigini synlasa bolýar. Olaryň aglabasy ýakynda Aşgabatda içerki migrantlara garşy geçirilen reýtleriň dowamında öz ýaşaýan sebitlerine uğradylan Daşoldlardyr. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji fevralda sebitden maglumat berdi.
Aşgabatdaky ýaly gazanmak mümkin bolmasa da Bizim vilayete seredeninde has kogu, deryanın oyunnaki yerlerde, yani Lebapta hem ise iş var dediler. Bir neçe oğlan olup geldik, bir keçi öy tuttuk.
Dip Farıptaki hususi yıladış hanaların birinde zähmet çeken Daşoldly yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol özlerinin aşşavatı dekavr ayının ahirlerinde geçirilen reytlerde saklanıp Daşoldly iverlendigini ve öz yaşayan sebitlerinde iş bolman son yanvarın ortalarında Lebaba gelendiklerini belli yer. Hazır iki otoglu öyde her otogda iki adam bolup yaşayarız. Adam başına 200 manat töle yeriz. Menin işleyen yerimde ayda 1800 manat zähmet hakı töle yerler deyip Daşoldly yaşayıcı Lebapda vaqtlayın yazgıda durmak talabının yokduğunu hem aytdı. Bellesek dekavrın ortalarında Tädeil bayramının öňü sirasında Aşgabatyň häkimetleri velayetlerden paýtagta gelip zähmet çeken içerki migrantlara garşy reýtleri geçirip başladylar. Reýtler ýanwar aýynyň 1-nji 10 günlüginde hasda batlandy. Habarçylarymyz polisiýa tarapyndan saklanan we paýtagta wagtlaýyn ýazgyda durmadyk velayet ýaşaýjylarynyň köpçülüklüginiň häsiýetde öz ýaşaýan sebitlerine iýberilýändigi barada maglumat berdiler. Şondan soňra Aşgabatdan Daşolda deportasiýa edilen içerki migrantlar yerli polisiýa tarapyndan soragy çekildi. Daşoldlaryň gadanç üçin ýurdun gündogor Demirazyk velayatyna köpçülükleýin häsiýetde gelýändigini Türkmenabadyň, Farabyň we Çärjewiň ýaşaýjylary hem tasdiklaýarlar.
Daşoldlylar gazan çüçüğün adat Aşgabatda ve Türkmen başa giderdiler. Sebitin ovunun kutusu kerhanalarında zekmet çekkenler bardi. Yöne oların köpüsü vilayet yaşayıcılarına öylünün ya da durmuşa çıkan adamlardi. Hedir bolsa tiyade yıldan başlap onlarca Daşoldly yöriyte iş gözlep livaba gelyer.
Deyip Farapli yaşayıcı anonimlik şertinde aytta. Daşoldly işçilerin ençemesinin tasdiklamagyna görä Aşgabatdan çykarylanlaryň iş üçin bu vilayata ýykyn etmegine beýleki sebitler bilen deňeşdirilende Lebapda gadanç mümkinçiliginiň has ýokary bolmagy sebäp bolýar. Awada da bolsa gadanç mümkinçiligi mögsümleýin bolup diňe tomus aýlaryna mahsus bolýar. Daşoldlylar esasan awtoýolgalarda, hususy ýylady şanalarda işleýärler we Türkmenabadyň Gök we 66-njy bazarlarynda ýük arabasyny sürmek, ýük daşamak we jaýlary awatlamak ýaly işler bilen meşhurlanýarlar. Yerli telekeçilerin bir näçesiniň tasdiklamagyna görä, Daşoldlyda ýaşaýyş şertleri beýleki welaýatlar bilen deňeşdirilende has kyn hasaplanýar. Köp ýaşaýjynyň gadanç üçin daşary ýurda gitmäge maddi mümkinçiligi ýok. Şol sebäpli olaryň köpüsi adatda aksyndan az zähmet hakyna hem işlemäge razy bolýarlar. Olar arzan işçi güýji hökmünde kabul edilip işe alynýar. Meniň Hitaýdan getirýän haritlarymy ýakynda her gününe 40 tölöw esasında daşamaklığa razy bolan işgär hem Daşoldly diýip Türkmenabatly telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtyň özünde vilayette emele gelen bu tendensiýa sebitde hususiýetçileriň hödürleýän iş mümkinçiliklerinden gazanç edýän käbir Lebaplylaryň arasında howatyrlanma döredýär.
Sebitde onsoňam gazanç etmek ýeňil däl. Emma Daşoldlylar gelip has pes tölöwe kaýyl bolup işleýärler. Bu biziň gazançymyza hem oňoýsuz täsir edýär. Mysal üçin, men bazarda adamların haritlerini taksa çelini iltme kızmatım üçin 10 manı dallarin. Hazır bizim aramızda 2 tane Daşoldly hem bar. Olur öz kızmatı üçin bari yoğu 3-5 manı dallarlar.
Deyip şehirin bazarlarının birinde işleyen yükçü gururun verdi. Türkmenistan'da dowam edýän ykdysady kynçylykların we giň ýaýran işsizligiň arasında paýtagt Aşgabat sebit ýaşaýjylarynyň müňlerçesine gazanç etmek mümkinçiligini döredýär. Ýöne soňky 10 ýyllyň dowamında Aşgabatyň häkimetleri vilayetlerden paýtagta gelip zähmet çeken içerki migrantlara garşy göreşini wagtal-wagtal güýçlendirýärler.